Já, virðulegi forseti. Við höfum ekki verið talsmenn þess að skattleggja eina atvinnugrein umfram aðra. Við höfum verið talsmenn þess að það sé, þegar við horfum á fyrirtækjaskatta og skatta atvinnulífsins, að þá sé eðlilegt að það sé horft með jafnræði og það sé þá almenn skattheimt á þessa aðila. Ég tel og við teljum að í því umhverfi sem við erum í dag, þá sem ég var að semta boða sértaka skatta, til dæmis orkuskatt, svo við nefnum það, eða skatta á sjávarútvegsfyrirtæki, ekki síst þegar við erum leið að segja við þessa aðila að skapa mikla óvissu í því umhverfi sem þeir búa við, til dæmis í sjávarútveginum, með því að halda fast, sem er mjög virðist, ríkisstjórnin ætla að gera, halda fast í svokallega fyrningarleið, og þá getum við illa að mínu viti sagt leið við fyrirtækina nú eða borga meiri skatta, af því að þau eru nú þegar í klemmu með þeirra framtíða sín og annað. Eigum við að taka skatta af fyrirtækjum sem er að nýta náttúruauðlindir okkar? Það kann að vera að á einhver tímapunkti sé það réttlátt. Skulum ekki útiloka það. En ég held hins vegar að í dag, og við höfum varað við því, að leggja slíka skatta á í dag, því að það muni fæla frá frekari fjárfestingar í þessu geira. Ég vorkenni engum fyrirtækjum í iðnaði eða öðrum atvinnugreinum að gera skatta til samfélagsins. Alls ekki, og þau hefur að gera það eins og aðrir. En við verðum að passkur því að hafa kerfið eða þau skilabóð sem við setjum út, ekki með þeim hætti, að hingað sennilega vilji menn ekki koma, menn vilji ekki fjárfesta eða fyrirtækin þar að segja. Þannig að ég og við vörum við því að fara þá leið allavega að senda mjög óskýr skilabóð eins og hafa verið gerð hér undanfarið. Það er alveg ljóst að skatta, ef við ætlum að taka skatta eða brúa þetta bil sem er hér í samfélaginu dag með fjármál ríkisins, við getum ekki gert það með sparnaði og sköttum, við verðum að auka tekjum.
Þá við erum andsvar í fyrra sinn,